Det er fint å få lov til å være her sammen med dere. Og du vet at når vi kommer sammen sånn som nå, så det ikke opp til meg hva som skjer. Det i og for seg ikke heller opp til Gud hva som skjer. Det litt opp til oss sammen hva som skjer. For du kan komme inn, vet du, ha alt til rette, men hvis du stengt, så hjelper det ingenting. Hvis ikke du åpen. Det sagt om bønn, at bønn det åpne hjertet som vender seg til Gud, så han kan få lov til å fylle det. Og før jeg skal lyst til å begynne å dele til ham det jeg har hatt på hjertet mitt i dag, så når jeg sitter her, så, og det kan hende jeg tar feil, det må vi ha senket skulder på, men jeg får et bilde, en tanke. Jeg ser for meg noen som på fjelltur, og det et fantastisk skue av fjell, av farger, av elve bekker. Det jo et fantastisk scenario. Og så ser jeg 5-6 stykker som går sammen. Og noen av oss jo ordentlig den åndeløs beundrende av det vi ser rundt oss. Bortsett fra en. Som ikke virker som kan ta til seg noen ting av det som skjer rundt. Og jeg kjenner jo, for det ikke meg, det selvfølgelig, det noen annen. Så jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn irritert på den personen som ikke får med seg hvor vakkert dette egentlig er. Så hvis du noen som tenker at det nå handler om kondis, nei, det var ikke kondis som var poenget. Det som det at denne personen har fått en stein i skoen. Og det var ikke noen stor stein engang, men den lille steinen, den tar all fokuset til denne personen. Så den får ikke med seg noen ting av skapeverket. Det fantastiske været. Elvene og bekkene og solen og skyene og alt, det får ikke med seg noen ting. Alt handler om at jeg har vondt i den foten på grunn av en stein. Og det noen ganger i livet vårt at det noe som bare setter seg fast. Og så kommer vi på fine steder hvor alt dekket. Gud har dekket bordet, og du klarer ikke å ta til deg noen ting, for du har bare vondt et sted. Fordi denne steinen, hva enn den representerer, om det noen som har gjort henne vondt, sagt noe stygt, eller du selv har ramlet bort, eller noe, jeg vet ikke, men dette gjør at du omgitt av Guds godhet, av Guds gaver. Men så klarer du ikke å ta det til deg, fordi denne steinen, den ødelegger for deg. Og jeg lurer på om det en hilsen fra Gud, at det noen som her i dag som har denne vonde steinen i skoen, hva enn den representerer, så tror jeg Gud har lyst til å ta den bort. Så du kan få lov til å se, oi, se hva som skjer rundt deg. Se hva Gud har dekket. Hva Gud har gitt. Og så må han egentlig prøve å gi deg lenge. Men så du av en eller annen årsak ikke har klart å ta imot. For Gud fortsatt trofast, og elsker å gi, og ønsker å gi. Og han kan også ta bort steinen. Men han kan ikke gjøre det hvis ikke du villig til å sette deg litt ned. Så han kan ta deg den skoen, og få lov til å tømme ut den steinen, og si, nå vi på plass. Det noen ganger vi går med steinen i skoen hele livet. Og da blir vi litt sånn sure, sinte, skuffet folk. For vi skylder på omstendigheter selvfølgelig, for det jo de andre skyld. Eller så det et eller annet som skjedde for lenge siden som en eller annen sa eller gjorde, og så vi låst i fortid og klarer ikke å få med oss nåtid og sliter med å egentlig ha veldig tro på fremtid. For alt handler om noe som en gang havner i skoen. Så hvis det gir mening for deg, så har jeg bare lyst til å dele det innledningsvis. Takk for tilliten. Dere vet selvfølgelig ikke hva dere gjør, men det jo deres ansvar, ikke mitt. Men det alltid fint å få lov til å komme hit. Jeg dumpet ned fra en speidertur til Serbia i går for nettopp dette med et oppdrag. Jeg vil at vi skal dele evangeliet. Og jeg vet at vi skal gjøre landet vårt, og vi også misjonsmark, så det holder. Og så må vi gå, ikke, nå skal jeg til India, da var det dumt du sa det, at kanskje Gud sender, jeg skal i februar til India. Så jeg tror ikke det Guds straff, men det å få lov til å gå ut til nasjonene og få dele evangeliet, for det maktpåliggende å få lov til å dele de beste nyhetene med hele verden, kjempeviktig. Og nå står det masse kirker nede i Europa, men de fleste tomme. Eller veldig få mennesker der, og de fleste der veldig høy alder. Så vi sliter med at kirken ferdig med å tømmes. Og den ferdig med å bli veldig gammel. Ikke byggene, men folka. Og det krisa for Guds rike i Europa. Derfor så har vi behov for å tenke positivt om et oppdrag. Så jeg har egentlig i kveld liksom, hengt meg litt opp i, jeg tror ikke det jeg sa til deg opprinnelig, Jostein, men det er sånn det ble. Jeg har hengt meg på det ordet oppdrag. Har vi virkelig blitt pålagt et oppdrag fra Gud? Og oppdrag, altså jeg enig med deg, altså jeg liker jo ikke det ordet utgangspunktet. Tenker jeg, ok, hva det vi har pålagt nå da? Og jeg jo en av den generasjonen som har ledet en stund, så jeg husker jo torgmøtene. Jeg har stått på torgene, jeg har stått i Hamar og Brumdalen torg og sunget det vi som har det, vi som har skjønt det. Det ikke det øyeblikket jeg mest stolt av i verden. Men vi gikk enda lenger enn det. Vi sa blod og ild, vi påkaller blod og ild. Vi gikk helt dit. Det kommuniserte mindre heldig med om torget på Brumdalen og Hamar. Vi gjorde med varmt hjerte, og så gikk vi på dørbesøk. Det var det verste jeg visste. Så jeg har gått dit, og jeg delte ut masse traktater på torgene og på dørene, og kjenner jo at evangeliseringen kanskje ble forferdelig lite motiverende. Så jeg jo en av de som synes evangeliseringen tidligere har vært en ordentlig lang oppoverbakke. Og tenkte, det har jeg gjort. Føler meg litt ferdig. Og kjenner ikke at jeg motiveres for å prøve en gang til. Men så ærlig skal jeg være, det her var liksom terapidelen av talen min. Jeg tenker det alltid godt å få tømt litt liksom sjelen for litt sånn vonde ting. Det flere av meg som har vært med på sånt? Ikke sant? Ja da. Det noen av dere som synes det var kjempegøy? Nei, ingen? Nei, riktig. Jeg har ikke møtt noen enda selv som har synes det. Kanskje Stefan Kristiansen, kan Stefan, kan være en av de som synes det var gøy. Men mange av oss andre, vi var ikke der. Men vi hang på. Hva betyr et oppdrag? Det betyr ifølge ordbøkene noe man blir bedt om å utføre og iverksette. Altså det var akkurat det jeg var redd for egentlig, altså noe vi blir pålagt eller bedt om. Hva er kristendommen? Har den et oppdrag? Er evangeliet et oppdrag? Er troen et oppdrag? Og jeg leser min bibel og tenker håpefullt, kanskje det var at jeg ser noe som helt nytt. Men det som står i min bibel at før han løftes opp foran øynene på sine forbløffede etterfølgere på den dagen som vi kaller for det helt riktig, den kaller vi for Kristi himmelfartsdag. Det bare for å sende dere våken innledningsvis. Det jo en lang dag å sende på en lørdag, ikke sant? Og da rett før han løftes opp, så sier han til sine etterfølgere, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal, og ordet skal jo ofte et litt sånn kjipt ord også, for det litt, litt sånn, ja. Dere skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Altså han tok med hele verden. Og i de tre versene som du også leser da, du leser ikke hele tre versene, men i de tre versene som vi kaller for misjonsbefalingen, det er jo ikke et mykt ord heller. Det er ikke sånn, nå får du en klem, og du kjenner at nå er det varmt og godt, og setter deg tilbake og lener og tar en kopp kaffe. Det er ikke sånn ord. Befalingen er, nå må du opp. Helst i, liksom, gi vakt og honnør, og nå er det like før du får en beskjed om at nå skal du gå og gjøre et eller annet som du overhovedet egentlig ikke har lyst til, og det kommer til å bli slitsomt. Det er en befaling. De kaller det i militær for helvetesuka. Det er ikke sånn, vi har ikke det, vi har sånn himmel, vi burde hatt himmeluker, men vi har ikke det enda heller. Men vi, misjonsbefalingen sier da, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Det er veldig god nyhet forresten. Altså, det er bra. At han har fått all makt i himmel og på jord. Og det er jo bra, men så, det er da det sliter seg begynner rett etterpå. For da står det, gå derfor ut. Og gjør alle folkeslag til disipler. Altså, det er ikke en sånn, liksom, gå ut til, som bank på døra til naboen. Nei, gå ut i hele verden. Altså, det er liksom ikke, han har liksom ikke magemål. Gå ut. Gjør alle folkene til disipler. Døp den faderen, sønnen og helligånds navn og lær dem å holde alt. Alt er også veldig mye, altså. Det har vært litt av det, liksom. Men nei, da, det er alt jeg har befalt dere. Da må du til og med huske hva han har sagt også, ikke sant? Så jeg til og med opplevd, nå må du begynne å pugge på hva det egentlig han der sa, hva var bergfrekningen igjen? Altså, du må gå igjennom det igjen. For du må faktisk vite hva i all verden du skal si. Så det er jo veldig mye styr. Og så er det en god setning, og det var det eneste du tok med deg. Ja, det var det som jeg med dere alle dager. Det, var den, det er den myke, varme, gode delen av det. Ja, det var, ja. Men det kaller vi for misjonsbefalingen. I Matteus kapittel 10, jeg gir deg litt bibelsteder her nå, så sier Jesus disiplene sine, altså, og oss etterfølgerne, disse 12 sendte Jesus ut og påla dem. Det altså det veldig svett ord også. Altså påla dem. Det betyder med en gang, altså har du pålagt någon, så kan du etterpå ansvarliggjøre dem, ikke sant? Det sånn man gjør i arbeidslivet, ikke sant? Så det jo veldig slitsomt når man holder på sånn. Jeg har tenkt, det her tross alt frivillig, har jeg tenkt noen ganger. Så kan vi komme tilbake om det her frivillig, det må vi se det på. Men, så sier han, gå til det bortkomne saune Israels hus, og gå og forkynn himmelriket kommet nær. Og så sier han en vakker setning, gi som gave det som dere fikk som gave. Det en fin setning. Vers 8 i Matteus 10. Gi som gave det dere fikk som gave. Det ligger åpenbart tydelige ord som tyder på at Jesus gav og fortsatt gir sine etterfølgere et oppdrag. Et oppdrag han selv fikk fra faren sin. Så det må vel bety at vi en dag da vil bli på en eller annen måte stilt til ansvar for vår forvaltning av dette oppdraget. Jesus sier jo selv at far, jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning, det oppdraget, som du påla meg å gjøre. Og han prøvde å forhandle med Gud underveis når det ble som tøffest. Far, om det mulig, la meg slippe. Men så sier han, ikke min vilje skje, men din. Og dette her vilde greiene, det noen greier som litt krevende, vet du, fordi at har jeg lov til å gjøre bare min vilje? Svar på det ja. Det nødvendigvis Guds vilje? Svar på det nei. Så da vi liksom tilbake i trøblet, ikke sant? For da jeg kan gjøre som jeg vil, men det kan godt hende at det ikke Guds vilje, og jeg vil jo primært gjøre Guds vilje. Og da det et sånt vers som jeg husker var Jon Jørn Trandum når jeg var ung. Han var slitsom, han var veldig radikal. Og så sa han det at kors, så sier han, du skal ta ditt kors opp hver dag og følge Jesus. Jeg var inspirert på den tiden, jeg synes egentlig var veldig kult. Men så sier han også, korset, sier han i vårt liv, det der hvor min vilje møter Guds. Og så gir Gud rett. Ta ditt kors opp hver dag, det ganske ofte da. Ikke sant? Så hver dag så skal jeg la Guds vilje og min vilje møtes, og når de ikke enige, da skal Gud få rett. Det det som Romerbrevet sier, at du skal tro ditt hjerte, at Gud reiser Jesus opp fra de døde, og så skal du bekjenne med munnen din, og det igjen så kommer inn på det kleine greiene. Hva du skal bekjenne? Jo, at han skal være. Ja, og det har vi sagt ja til. Men jeg visste ikke helt hva det betydde. Men vi sa ja. Og nå vi inne på oppdragssiden igjen. Hva dette for noe? Vi pålegges et oppdrag som går ut i hele verdens ender. Vi har et oppdrag at vi skal huske hva han har sagt og lære hele verden det. Og vi har fått et oppdrag at når vi uenige, så det Guds vilje som skal gjelde. Og vi har til og med sagt ja på kontrakten, så at du skal være herre. Og her sitter vi da, på lørdag kveld. Ja, hvem hadde ant dette? Og jeg sitter og tenker, Gud, hva gjør vi nå da? Og for helt ærlig, det side ved å være Jesu etterfølger som overhovedet ikke smaker godt. Og spesielt hvis vi roter det til. Da, altså, hvis det noen som har prøvd en gang å tenke jeg skal følge Gud, men jeg skal leve litt i verden nå, altså, det altså, så god ikke jeg til å stå i spagaten, det funker aldri. Det beste bildet det gamle bildet, at du har liksom en fot i båten og en på kaja, og båten ferdig med å gå ut. Det går ikke. Enten må du hoppe en av veien, eller så går du i vannet. Og det mange ganger vi prøver å leve en kristenliv, hvor vi da egentlig har lyst til å følge Jesus, men ikke helt. Det den der en fot på brygga og en i båten, altså du kommer til å få forferdelig vondt et eller annet sted, på et eller annet tidspunkt. Og så blir du veldig våt på et eller annet tidspunkt, for det går ikke bra. Altså, jeg har jo viet veldig mange folk etter hvert, og jeg har aldri til en dags dato sagt at vil du ha i sånn halvveis gode dager, bare de gode dagene, ikke din til død nødvendigvis, men sånn ganske, sånn et par år i hvert fall, altså. Sånn helhjertet, halvhjertet greie, altså, ja, vi går ikke dit. Det har vært veldig rar hvilelse. Det en enorm, altså, jeg legger på deg noen voldsomme greier. At vi skal få lov til å være tro i gode dager og onde dager, i medvind og motvind, medgang og motgang, inntil i sykdom og helse, inntil døden skiller. Og det står vi og sier ja til. Nå det sånn at det ikke alle som følger opp etterpå, det skal sies. Men premissavtalen det. Og Gud har aldri gitt en halvveisavtale. Han har aldri gitt et alternativ til den avtalen. Heller ikke møte med han. Kom og følg meg. Og så var det en som ikke var helt klar for det. Så sier Jesus, det ser han, han gikk rett og så hjertet. Han sier, men du kan ikke du bare gå hjem og selge alt du eier da? Så visste han at det kommer han ikke til å få til. Men han ble utgangspunktet invitert til å komme helt på. Men han ville ikke. Og så Jesus, det må jeg respektere, men du må bære konsekvensen. Kan jeg få, altså, før jeg skifter litt, kan jeg være litt kjip til? Går det fint? Altså, når jeg kommer helt fra Oslo, så må jeg bruke anledningen til å liksom, si fra, ikke sant? Jeg sitter og leser igjen, når jeg fortsatt på det med oppdrag, og så sitter jeg og leser Matteus 25. Altså, vi har fått et oppdrag. I hvilken grad, har jeg tenkt, kommer Gud til å være kjip og ta opp det oppdraget? Og si, Daniel, du har levd nå i så og så lang tid, så mange år fikk du. Og du, jeg stiller deg til ansvar for et eller annet. Hva er det han kommer til å si meg til ansvar for? Tienden min, kjente du noen gufs av dårlig samvittighet nå? At jeg har vunnet hele nabolaget mitt, og jeg gikk til Jerusalem, Judea, Samaria, likte jordens ende. Hva er det han gjør? Og så leser jeg Matteus 25, og det er egentlig et forferdelig kjipt kapittel på mange måter også. Fordi at han peker fremover i tid, og så sier han at en dag så kommer kongen tilbake, altså Jesus kommer tilbake. Og da samler han alle menneskene foran seg. Vi elsker jo drama, det er et veldig vakkert bilde. Og så sier han at akkurat som en gjeter skiller sauene fra geitene, så kommer han til å skille alle menneskene foran seg i to. Og så kommer han til å si noe, som egentlig ingen skjønner poenget med. For han sier til noen her at jeg var sulten, sier han til den ene gruppen. Jeg skal ikke si hvem som er nå. Nei, det blir helt feil. Så sier han, jeg var sulten, dere ga meg mat, jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var fremmed, og dere tok hånd om meg. Og jeg var i fengsel, dere kom og besøkte meg. Og så står den gjengen som tenker, det er jo fantastisk, men når i all verden skjedde det? For det har ikke jeg fått med meg at vi gjorde. Så sier han, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det har dere gjort imot meg. Så langt er det jo bra. Men det var en gjeng til. Disse som var geitene. Ja, uten å en del av gruppetallene her. Så sier han akkurat det motsatte. At jeg var sulten og det ga meg ikke mat, og så tar han hele reglene med negativ fortegn. Og de skjønner heller ingenting. Og i all verden når vi ikke gjorde dette. Og så sier han, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste søsken, gjorde dere heller ikke mot meg. Altså, det ligger en type ansvar på oss som kirke. Og igjen, jeg vet at nå legger jeg et alvor innover oss her. Men det må vi skal tåle, for det er en del av pakka. Det er en del av det Gud har kalt oss til. Det er ikke det første kallet vårt. Det har jeg lyst til å si med en gang. Ingen av oss er kalt først og fremst til evangelister eller hyrder eller et eller annet sånt nå. Vi er først og fremst kalt til fellesskap med han. Det er det viktigste kallet vårt. Det er det første kallet vårt. Det er det vi må leve i. Og hvis vi lever i det, skal vi leve i de andre kallene som er alt det andre. Det er det viktigste, og det er en hvileposisjon. Den der fantastiske kineseren Watchman Nee, husker du de bøkene hans fra gamle dager? Han satt jo i fengsel en haug med år, og så skriver han masse bibelting, og så lages det en bok etterkant, som han ble kalt for sitte, vandre og stå. Og da sier han at det er veldig viktig med disse posisjonene som Gud har kalt oss til. Men det er også viktig at vi ikke vil blande rekkefølgen. Og han sier det vi først og fremst er kalt til, det er å få lov til å bli satt i himmelen med Kristus. Altså, det er å hvile. Det må vi gjøre først. Og når vi har lært oss det, og hviler der, så skal vi få lov til å vandre med Kristus. Følge ham, gå sammen. Og når vi har lært det, så skal vi få lov til å stå djevelen mot fast i troen. Men vi må ikke blande det, liksom, rekkefølgen, det blir bare kaos. Men det er et alvor. Som vi på en eller annen måte, et oppdrag, som vi på en måte kommer til en dag, og faktisk måtte stå til regnskap for. Og det er litt sånn, altså, Gud, han behandler oss som voksne. På en måte er det bra. Paulus ble en gang litt oppgitt når han kom til noen menigheter og sier, han må jeg fortsatt gi dere melk. Er det fortsatt morsmelkesatning? Liksom om vi fortsatt med en barnegrøt? Altså, det burde spist kjøtt. Det burde liksom kommet lenger, men det har dere ikke. Og jeg skjønner det, da er det frem med morsmjølken enda, og da er det noe barnegrøt og greier, men det burde ha kommet til modenhet, det burde ha vokst inntil nå. Og igjen så er det noe fra Guds side. Jeg har gitt dere så masse. Dere skal få lov til å vokse, og så skal dere bli sterke. Et oppdrag har han altså gitt oss. Og oppdraget handler primært om to ting. Det å elske Gud, og det det samme som å elske mennesker. Det punkt en. Og så det å forvalte Guds kjærlighet. Det punkt to. Det det oppdraget handler om. Det å elske Gud ved å elske mennesker. Og gjennom det så forvalter vi Guds kjærlighet. Og jeg har lyst til å snakke litt om forvalter Guds kjærlighet. Og da har jeg litt lyst til å legge til side både tanker og følelser av det her tvangsdrevne evangeliseringen og påtungne del av troprosjektene. Edmund Burke sa en gang at det eneste som trengs for at ondskap skal triumfere, det at gode mennesker ikke gjør noen verdens ting. Det eneste som skal til for at ondskap skal triumfere, det at gode mennesker gjør ingenting. Da vil ondskapen triumfere. Det en likegyldighet, passivitet. Vi bryr oss ikke, vi sitter stille. Vi bryr ingen. Vi redde for at noen ikke liker oss, så vi sier ingenting. Da vil ondskapen triumfere. Men det jeg har lyst til å få tak i, at hvis jeg, Daniel Egle, skal ha lyst til å dele evangeliet, så tenker jeg, hva det som skal få meg til å få lyst til det da? Og det hva motivet? Hva kraften bak oppdraget Gud har pålagt kirken å forvalte? Profeten Jeremia, Gud sier gjennom profeten Jeremia, jeg tror det kapittel 31, så sier han, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg, han sier til Israel. Og så tenker jeg at han sier det også til oss. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Ved en anledning når Jesus likefram skal forlate disiplene, så sier han at jeg forlater ikke foreldreløse. Men min fred gir dere. Og så sier han en til, men ikke den fred som verden gir. Og han har behov for å si det, fordi at de hadde forståelse av konseptet av fred. Og det som en type våpenhvile-type ting. Nå det en pause en liten stund. Det blir bråken, men altså, akkurat nå det litt rolig. Og det kan i en krig være deilig, men det ikke det han kommer med. Han sier, min fred ikke som verden. Jeg gitt dere en annen type fred. Min fred, som overgår all forstand. Du kan stå midt i stormen og ha fred. Midt i kaos og være rolig. Min fred, som altså ikke kommer av omstendighetene, som ikke handler om at den vokser ut av situasjonen du i, men den handler om relasjonen du står i. Det handler om hva som bor inni deg. Jeg husker når jeg var ung, det jo veldig lenge siden, når Egil Svartdal hadde en tale en gang, så sier han, vi lever alltid med trykk, sier han. Det et yttre trykk og et indre trykk. Og så sier han, trykket utenfra, det verden rundt oss, det prøver å forme oss, og det gjør det i veldig stor grad. Hvis ikke det indre trykket, som hva den hellige ånden har gitt oss, hvis ikke det sterkere, så vil det yttre trykket påvirke oss, vi blir formet lik verden. Men hvis det indre trykket, åndens liv og Guds ord i vår liv, hvis det får ta sterkere, så vil ikke bare vi formes, men vi kan til og med påvirke verden. Hvor trykket ligger hen? Og jeg litt redd for at en stille, litt for sagt, genert kirke, den blir fort veldig stille med lite trykk. Og da vil verden rundt oss i stor grad påvirke, og da blir det å dele evangeliet forferdelig slitsomt. For vi føler at vi har jo ingen frimodighet til det. For vi blir jo bare sablet ned og latterliggjort og debattert ned, og alt det vi gjør mørke menn og mørke kvinner. Altså, vi har jo ikke noe frimodighet til noen ting. Hva bakgrunnen for at vi skal begynne å tro på evangelisering og lyst til det? Jo, det handler om at det en kjærlighet som ikke kan stoppes. Jeg har 3 barn. Og jeg husker når de var små, da jeg var 12 år som pastor i Tromsø. Og jeg husker en dag når jeg kom, og vi har jo, hadde jo der på vintertiden, så det mørketid. Og det masse snø. Vi bodde på Kvalersletta. Det liksom der all snøen i Nord-Norge dumpes, følte seg for sånn. For du kan være ute og måke snø 3-4 ganger om dagen. Det veldig mye snø. Har ødelagt helt vinter for min del, så jeg har vært måkefolk til snø. Men uansett, det var en digresjon. Men en dag så kommer jeg og skal hente min datter på SFO, for hun var ikke så gammel enda, akkurat inn på skolen. Og så kom jeg, og nå det jo mørkt, og det jo kjempehøye brøytekanter, og det jeg kommer og sier, jeg skal hente Miriam. Og så ser jeg på ansiktet til hun SFO-lederen, her et eller annet som gærent, og sier, nei, hun har gått. Og jeg sier, hun har gått? Gått hvor da? Nei, hun har gått hjem. Har jeg gått hjem alene? Ja, jeg trodde hun ble hentet. Du trodde hun ble hentet av hvem? Det... Og nå ser jeg at nå kommer angsten hos henne, men den kom enda mer hos meg. For jeg tenkte, hvor den ungen henne nå ute i mørket, i kulla? Og det ingen hjemme, det vet jeg, for kona mi, hun på jobb. Så jeg vet at der ingen, og broren, han mindre, og han er i barnehagen. Så det ingen hjemme. Hvor lenge er det hun gikk? Og nå var hun helt blek. Så nei, det en time eller to siden. Så hun har gått ute i mørket 2-3 i januar, i bikkjekaldt. Hvor hun? Hun har ikke nøkkel. Hvor hunden da? Så nå kjenner jeg angsten kommer, ikke sant? Jeg jo nå ute og begynner å løpe alle veier, og jeg kjører overalt. Alle steder stier veier overalt. Jeg banker på alle dører jeg kommer på. Jeg finner den ikke nå, så jeg kommer ned til barnehagen. Nei, til SFO. Nå det fullt oppstandelse i barnehagen. Det politiet som ringer? Hva gjør vi nå? Altså, vi må jo få i gang nå. Og det jeg ringer jo til kona. Altså, de har en datter som nå ute på egen hånd i januar, i mørketida, og det veldig mye snø. Og hun, hva hun har kledd, vet vi heller ikke egentlig, for det henger en del vinterklær i på SFO. Så altså, nå kjenner jeg at nå blir angsten der. Nå lander det godt, for hun hadde funnet at hun skulle dra på besøk en veninne, og ingen av foreldrene var hjemme. Altså der satt hun trygt, så det gikk bra. Men opplevelsen av å ha en datter som ikke aner hvor og det kaldt og det mørkt ut da. Jeg har en datter til, hun den yngste av dem, den sønnen i midten, han har ikke svingert, men hun yngste igjen. Hun var enda mindre. Hun hadde sett at broren skulle ned på å besøke en bursdag som kompis. Og så var søstra til den der kompisen til sønnen min Kasper. Hadde en søster som da også gikk i barnehagen, like gammel som Julie, som min datter. Hun syntes det var veldig urettferdig at Kasper skulle bursdag, ikke hun. Det får ikke jeg helt med meg. Før jeg da skal ut og hente henne ute fra huset og, til middag. Men nå hun borte. Jeg tenker, hun bare det gata, så jeg begynner å gå rolig i gata. Ingen i gata, så blir litt mer urolig, så tar jeg et par sidegater. Men ikke der heller, og sånn. Da, nå begynner jo tempo å øke litt. Jeg går fortere, jeg puster, og pulsen går fortere. Og jeg har nå sjekket hele nabolaget, hun ikke noe sted. Da begynner jeg å tenke, for det hadde vært noe greier med noen biler som kjørte rundt i nabolaget, fikk slengt, så liksom, nå går alt av worst case scenariene dukker opp nå. Så jeg, nå går jeg ikke lenger, nå henter jeg sykkelen, for jeg sykler rundt, og jeg spør, det noen som har sett, noen som har sett, og så slutter jeg, ja, du, jeg så en lite ei, som gikk ned mot hovedveien. Og da begynner jeg å tenke, hovedveien? For først har han ikke lov til å gå der. Men jeg vet en som bor ned mot hovedveien. Og det en kompis som har bursdag. Så jeg sykler tilbake, hiver meg bilen, kjører ned. Og når jeg da endelig kommer ned der nede, så ser jeg en som veldig liten, som ikke rekker helt opp til dørklokka, og skal i bursdag. Men poenget med de to historiene at når du elsker noen, så ikke, det oppleves ikke som et slitsomt prosjekt. Det oppdraget om å finne dem, altså jeg går ikke rundt av å få kjedelig oppdrag jeg har fått, og forferdelig kjedelig oppdrag, og jeg har fått et sånt kart jeg skal følge. Nei, jeg har én ting, og det å finne de unga. Det alt det som viktig. Det det eneste som viktig. Og min kjærlighet til mine barn skyhøy. Altså, mor og far kjærlighet til barn antagelig det dypeste og mest offervillige kjærligheten du finner på jord. Men den fortsatt bare en skygge av den kjærligheten som skaperen har til sitt skaperverk. Og når du skjønner, det det som ligger bak oppdraget. Det ikke at han har lyst til å være innmari kjip eller tvinge noen til å bli kristen eller noe sånt, og nå skal vi ha det, vi skal ha medlem, for med, da får vi liksom med kirkeskatt eller noe sånt. Så jeg ikke der. Nei, han har en bortkommen barneflokk som har gått seg bort. Og han vet navnet på alle sammen. Han har oversikt hvor de hen, men det hjelper jo ikke når de ikke har lyst til å være sammen. Så han driver jo nå og prøver å redde barneflokken sin. Det det som drivkraften bak oppdraget. Og det det han inviterer oss til, så hvis vi bare får tak i kartet og oppgavene, men ikke hjertet bak, da vil alt av oppdraget bli forferdelig slitsomt og utrolig lite motiverende. Men det øyeblikket vi blir koblet på drivkraften bak, som handler om å elske verden, da hele prosjektet annerledes. Når jeg skal ut og vinne naboen min og snakke med naboen, fordi jeg glad i naboen, hvis jeg føler jeg skal påtvinge naboen noen overhovedet ikke har lyst på, overhovedet ikke trenger, Og antagelig blir ikke livet hans bedre engang, det blir verre liksom. Altså, hvorfor skal jeg drive med det? Men det ikke det jeg driver med. Jeg driver å gi naboen min det beste jeg har, som han virkelig trenger. Det ikke sikkert han vet at han trenger det engang. Men han gjør det. Og når jeg får lov til å koble på oppdraget, og får lov til å gi han det beste, da jeg ferdig med å gjøre noe som i utgangspunktet motiverer meg. Jeg har lyst til at du og jeg skal få lov til å huske at det som ligger bak når Jesus kommer til jorda, det at Gud har sendt han til verden. Fordi han skal finne deg. Det derfor han kom. Han kom for å banke på døra di. Han kom med et budskap og si, har du lyst til å bli med meg hjem? Jeg dekket til bordet. Det fest. Alt i orden. Og så går han ut en hel haug med folk som ikke fortjener å bli invitert. Det ikke en av oss. For vi hele gjengen av oss syndere. Vi har alle valgt ting vi ikke ante konsekvensen av. Der vi rotet fort hele gjengen av oss. Bildet med sauer egentlig veldig bra. Altså, jeg har jo vært en god del rundt i landet vårt, og jeg har sett disse sauene som står plutselig opp igjen fra fjellskråen. Jeg tenker, hvordan havna du der? På den fjellhylla? Og det var, altså, grunnen til han hadde, det var at han spiste degrester og degrester og degrester, og plutselig sto den midt oppe i den skråningen. Altså, det bare dårskap, han har ikke tenkt konsekvensene. Det var bare så veldig godt, og degresset der var fint, og degresset var fint, og så plutselig står jeg midt i en fjellskråning på en hylle, og ble hentet ned med helikopter i hvert fall, ikke sant? Men det jo sånn vi holder på. Vi følger lystene våre, begjæret vårt, impulsene våre, og følger, altså, altså, bare går vi. Vi aner ikke også hvor vi hamner enn, og hvordan vi hamner der. Vi vet jo ikke engang at vi har gått oss bort. Vi står på fjellet og tenker at det her sånn det skal være. Men det det ikke, det farlig. Det farlig å være der. Og det vet vi heller ikke. Og når Gud har sagt at de har skapt dere til et evig liv, så har vi ikke engang at vi har gått glipp av det engang. Vi har ikke skjønt noen ting også. Men Gud vet. Det derfor han så utrolig ivrig til å hente dem. Fordi han sier, jeg henter dere ikke bare for at dere skal få en dag ekstra å leve. Eller 3 år, eller 10 år. Jeg har en evighet foran dere. Jeg har lyst til å hente dere hjem. Jeg har lyst til å bære dere tilbake. Det derfor jeg bruker alle disse fortellingene, altså bildene, om den gode hyrden. Om den der hyrden som hadde 100 sauer, en var borte, og så savner han den ene, og han går og leter til han finner, og bærer den hjem. Og når han kommer hjem, det ikke nok, men da blir det fest. Det derfor han bruker bildene. For han skal få oss til å forstå hvorfor oppdraget er viktig. Hvorfor han løper med oppdraget. Og at han ikke gjør det av tvang. Han gjør det av kjærlighet. Og når vi forvalter oppdraget, så forvalter vi Guds kjærlighet. Som har kraft til å forvandle mennesker. Og menneskers liv for tid og evighet. Vi må kobles på det som bak. Og når jeg leser Bibelen min, så historiene veldig, veldig mange. Har du kommet på en ny sang? Nei, det var en spøk. Historiene mange. En av de vakre historiene, den fra Gammeltestamentet, det jo Abraham, har en kone som heter, hun heter Sara. Og hun hadde en slavekvinne som heter Hagar. Og det blir trøbbel mellom Hagar og Sara. Og Sara blir til slutt såpass ubehagelig. Nå skal jeg si at Hagar først ble litt antagelig litt sånn kokkig og litt sånn over, liksom, for hun fikk barn først. Men så blir Sara ubehagelig og behandler henne dårlig. Og så rømmer Hagar ut i ørkenen. Og der ute i ørkenen med en elv eller en bekk, da er antagelig med rett å si, der er hun. Og så plutselig dukker Gud opp. For han vet at hun er der sammen med gutten sin som heter Ismail. Så det som søndagsskole, det veldig koselig, ikke det? Dere er flinke også. Den setningen etter møte med Gud, for Hagar hadde ikke ventet å møte Gud, det han som overrumpler henne, for han vet. Og etter at Hagar har møtt og samtalt med eller hørt Gud, så sier Hagar den vakre setningen, du er en Gud som ser meg. Den opplevelsen ønsker at alle oss skal få. For hvis ikke får den, så sitter vi og opplever en Gud som langt borte. En Gud som beveger seg et eller annet lag, som ikke vi er, eller en etasje som ikke vi får lov til å komme opp til. Vi trenger en opplevelse av en Gud som ser meg. En opplevelse av Immanuel, Gud med meg. Se jeg med deg alle. Se er en erfaring. Se se, jeg med deg, altså, erfar det, merk det, kjenn det, smak, og kjenn at Herren god, smak det, erfar det. Det ikke noen distanseforhold. Det ikke noen teoretisk, teologisk. Nei, det her praktisk, teologisk. Og nå skal jeg bare, altså jeg har en lang, det veldig, det som en fristelse, men jeg skal ikke falle for alle fristelser her. Men, så jeg skal ikke gå i malen, men jeg sitter jo gjennom i Bibelen, og så tenker jeg, tenk alle de folka han oppdaget. Altså Daniel som var bortført. Følger Jesus, eller følger Gud da. Og så blir han ført en løvehule, med forferdelige sultne løver. Der kommer Gud. Charmesa Gabenego, som også har lyst til å følge Gud, og står oppreist, og ikke bøyer seg for noen annen enn Gud. De havner inn i en ildovn. Hvem det som dukker opp der? Ja, det Gud. Eller en engel. Hva en av dem? Så fra han. Gud sender. Han til stede inne i ildovnen. Og den fjerde mannen ligner på en gudesønn. Kan hende være Jesus, og ikke vet jeg. Og så det en som ikke så navn på Bibelen, men kirken har gitt henne navn. Fotini, vet du hvem det Ingen vet om det. Det ikke så rart, vi pinsvenner flest av, og vi har ikke den, han bruker det ikke. Fotini har den store kirken, han gresk-ortodox, blant annet kvinnen ved brønnen. Det vet vi hvem Hun som sitter i den rare samtalen med Jesus. Hun der som hadde hatt fem menn, og hun hadde nå var ikke hennes. Altså, det umoralsk, det ikke bra. Jeg vet ikke hva som gjorde at hun hadde sånn, om hun var tvunget, eller om hun var bare, det vet jeg ikke helt. Men hun skamfull. Hun et håpløst sted. Og hun kommer snikende ut av byen for å ikke bli sett. Og så møter jeg en som ikke ser på en frakt. Det var Jesus. Peter var skamfull. Dyp skamfull. Han hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Han hadde helt klart selv skåret seg selv for alt som av håp om at han kunne bli brukt igjen. Så kommer Jesus på stranden og sier, elsker du meg, Peter? Han kobles på igjen. Et spørsmål til. Det står ikke det navnet i Bibelen heller. Det er egentlig sånn, her sånn, nesten sånn quiz-aktig, men... Det en som har fått navnet Dismas. Vet du hvem det da? Nei, du prøver å associere deg frem. Det går ikke, vet du. Nei, han der fyren på korset. Han den gode røveren. For det var en vond og en god en. Han som var den gode. Han som ber om en tanke. Han har kirken kalt for Dismas. Han døende. Han ber... Altså, han ferdig med, hans liv ferdig med å feide ut. Han blir ikke husket noe sted. Hans navn ferdig med å slettes ut. Han hadde ikke noe liv. Altså, han hadde et håpløst, meningsløst liv. Og nå var det ferdig med å avslutte veldig tidlig. Så han kom ikke i noe slektsregister. Han kom ikke i noen biografi om han. Det han håper på kanskje at en kan huske på han en gang. Når han kommer i sitt rike. Og så møter han et blikk som breddfullt av nåde. Og så sannelig sier deg, i dag skal du bli med i paradis, du. Dismas. Skal bli med meg. Og Jesus var ikke flau en gang, når den første mannen han tar med seg fra jorden var en kjeltring, en røver som ikke rakk å gjøre ett misjonstokt, ikke vinne en annen for Jesus. Men jeg tror vitnesbyrd og fortellingen hans har vunnet ganske mange etterpå. Hvorfor forteller jeg dette? Jo, fordi at jeg tror på en Gud som har gått så langt at han er villig til å gå hvor som helst, for han på jakt etter bortkomne. Han lengter etter dem, og hvis jeg var desperat etter Miriam og Julia, døtterne mine, han mye mer desperat etter de han har mistet, for de i ferd med å gå fortapt for evig. Og han på for å få det. Han kjærlighetsdrevet. Han fremoverlent. Og han har sagt at hvis dette brenner jeg for, og da har jeg lyst til å dele med de som jeg allerede har reddet. For de som har fått en gave, de må jo elske å gi en gave. De som har elsket mye kan få lov til å elske enda mer de andre. Altså han regner med at den ånden vi har fått skal få lov til å få oss å bli lik han. Det et par fortellinger. Det forresten, jeg kan ikke spørre, for det meningsløst, for det selvfølgelig sier dere ja. Men jeg skal lande hvert øyeblikk. Hjertet mitt i dag, det at jeg har så lyst til at du og jeg skal koble oss på historien bak ordet oppdrag. Hvorfor skal den verden skal vi ha oppdraget? Det fordi vi kjærlighetsdrevet. Og hvis vi ikke det, da må vi kobles på kjærligheten. En dag så blir moder Teresa, der husker henne. Hun som står der med alle de fattigste og de mest... sørgelige og sårbare. Så blir en journalist fra en mediehus, sier han. Hvordan det du klarer å elske? Hvordan kan jeg lære å elske? Jeg er så inspirert av det. Hvordan kan jeg lære å elske som du? Og så sier den lille nonna at jeg skjønner ikke spørsmålet. Og han spør om igjen da. Jeg sier, hvordan kan jeg lære å elske sånn som du? Så du elsker jo alle disse her. Og så sier han, det vet jeg ikke, sier han, men du må i hvert fall begynne å gjøre det. Du lærer å elske ved å elske. Ikke vent på følelsen, begynne å gjøre det rette. For da begynner følelsen å komme. I USA var det en skole for kristne prester. Unge menn og kvinner som studerte for å bli de beste prestene de kunne bli. De bodde på et flott internat, og den undervisningen skjedde i det store skolebygget ved siden av. Og mellom internatet og skolebygget er det en diger park, vakker med svære trær og grønne sletter, og det er helt nydelig. Denne her flokken med elever, de fikk en oppgave, det nærmer seg jul, og altså i desember, de skal få en eksamensoppgave. Og de får av rektoren selv beskjed om at nå skal dere få en bibeltekst, alle elevene. En tekst hver. Og nå skal dere gå hjem, og så skal dere forberede til i morgen en kort andakt om denne bibelfortellingen. Men dere får ikke lov til å fortelle noen andre hvilken bibelfortelling du fikk. Og de går alle sammen hjemme og synes de var veldig heldige og fått en veldig bra fortelling, alle sammen. Og de sitter, og det, nå blåser det ute. Det bikkjekaldt, og det snør, og det laver ned den store parken. Og er nå bare et svært snøhøl. Det iskaldt, og de sitter inne varmt med koppen, kakao, og, eller kaffe, og forbereder noen fantastiske andakter, og tenker, nå blir det vekkelse i morgen. Det strålende bra. Og dagen etter så er det enda verre vær, og de rusler ut fra internatet og går og vasser gjennom parken over til internatbygget. Midt ute i den snøkave der så sitter en stakkar tigger. Han sitter midt ute i snøen og ber om en gave. Disse elevene de er nå forberedt på en kjempeandakt. De synes det bikkjekaldt, så de pakker seg inn i klærne og går forbi, og så sitter de inne i den store forelesningsaulaen og er veldig fornøyd. Og så er det da førstemann som skal fram og begynner å fortelle at jeg skal i dag snakke om den barmhjertige samaritan. Og så sitter de andre og tenker, det var veldig rart, for den historien fikk jeg også. Og etter nummer to og tre så har alle skjønt at vi har fått den samme fortellingen. Men alle prøver nå å overgå hverandre med gode poenger, fine vinklinger. Når alle har hatt sin andakt, så går rektoren opp, og han er trist. Så sier han, det er trist, dere skal bli prester. Det er en presteutdanning vi driver med. Og jeg må si at alle har strøket i dag. Alle sammen. Nå går det protester gjennom hele salen, i all verden, og så kan han ta og stryke hele gjengen av oss. Og så vinker han på en av lærerne, og så går døra opp, og der kommer denne fattige tiggeren ruslende inn i salen. Og så sier han, det her er en skuespiller, han har vi hyret i dag, han satt ut i snøen. For oppgaven var ikke i dag å finne best mulig ord, i dag var det om å finne best mulig liv. Og alle av dere, uten unntak, har gått forbi han som satt i snøen og ba om varme og mat og en peng. Ingen av dere ga det. Dere har alle sammen stått med fine ord. Men evangeliet handler ikke om fine ord. Når det er koblet ifra et fint liv. Jeg elsker frelse med en suppe, såpe og frelse. Fordi William Booth så at hvis disse menneskene her sitter og holder på å sulte ihjel, kan ikke jeg komme og si at du må høre det her, har du et bibelvers, det er veldig for 3. Johannes 3,16, det er kjempevers, når de holder på å sulte ihjel. Eller kommer når de har null verdighet, det er helt ødelagt, og kommer og sier, det er, jeg har lyst til å bare gi deg et nytt vers, det er hjertet tror du, munnen bekjenner du. Altså, nei da, han skjønte at hvis vi skal nå hjertet til seg folk her, og det åndelige behovet, så må vi først gi dem mat. Da kan de begynne å høre. Og så må vi gi dem verdighet tilbake igjen. For da begynner hjertet å åpne seg, og så kan de høre ordet om evangeliet, for da vet de at det du snakker om, det ser vi at det er sant. Når vi får tak i hjertet bak, da endrer alt sammen seg. Vi trenger å få tak i hjertet bak. Hørte om Ernest Hemingway, han skrev en gang en novelle. Han kalte den The Capital of the World. Og i den, en veldig liten novelle. Han forteller om en rik far og en rebelsk sønn, sønnen heter Paco. Og de krangler veldig. Og så stikker Paco av. Pappa bryr seg ikke så mye før etter noen dager, skjønner at gutten kommer jo ikke hjem igjen. Så han skjønner at dette var ikke bare en sånn greie som blåste over. Og nå begynner pappa å bli redd. Han begynner å leite etter Paco, finner jo ikke Paco noe sted. Og nå begynner det å bli ordentlig ille, så han begynner å farte rundt. Han kommer til Madrid, han går gatelangs i Madrid, finner ikke gutten sin. Som en sånn desperat siste forsøk, så setter han inn en stor annonse i Dagsavisen. Og så annonsen løs om dette Paco. Møt meg på Hotel Montana tirsdag ettermiddag. Alt er tilgitt, pappa. Og så står det at pappa ba en bønn om at Gud la Paco se annonsen. Han är nervös, pappa. Men han rusler runt hjørnet upp mot Hotel Montana på tisdag eftermiddag. Han kommer runt hjørnet och får en helt chock för där har nå hastutkallt hel haug med politifolk. För det är 800 pakor. För det är ett ganska känt namn I Spanien. Så där är det 800 stycken som har läst annonsen. Allt är tillgitt. Möter dig imorgon eftermiddag vid Hotel Montana. Det är en genfortelling av Lukas 15 fortellingen. Jag är bara landa med den. Hvis vi ska ha helt att ha något med det uppdraget som Jesus gitt oss att göra, så må vi skönna. Jag vet inte kan jag fel, men jag tror den enda gången kom upp. Jag tror den enda gången Gud löper som jag kan komma på I alla fall. Det är denna fortellingen. För gutten har rotat det till. Han har rotat det till. Men när far står på gården och ser en sliten, skamfull nedbörd gutt kommer ruslende bort till horisonten. Där släpper far allt det här han hände sina. Och så står han löper sönnen I möte omfamnar han och syster han och säger nu är det fest. För han som var borta, han som var förtappt, han har kommit hem och blivit frälst. Han har blivit räddad. Och jag har så lust att du och jag ska få lov att vara kopplad på den kärleken. För då ger uppdraget mening. Då är det kanske och igen och det är lite jag hört att det har snackat om I förmiddag eller det hört. Alltså vi må aldrig tänka att det Å gjøre oppdraget handler alltid om store ting, voldsomme ting. Det handler veldig mye om de små tingene vi gjør I hverdagen. Det disse små tingene som supersåpe og frelse. Det når vi faktisk banker på døra til naboen, gir et godt ord, smiler til kollegaen, behandler folk nådefullt når de egentlig har behandlet oss dårlig. Det når vi gjør dette over tid. Så det står et vers I forkynneren at kast et brød ut på vannet. Og I tidens fylde så kommer det tillbaka igen. Jag har jag satt också hemma då och tänkte lite tillbaka. Och så tänkte jag på alla de gångerna jag har fått tillbakemeldinger från folk som jag har glömt, nästan glömt I alla fall. För det att de var inom livet mitt en gång. För inte så länge så får jag en melding från en jag inte har sett på jättelänge. En mail. Och så säger han, "Jag är inte säker du husker mig", säger han. Men det är Jeg ikke sikkert du husker meg, og så ikke sikkert du husker denne situasjonen, men jeg var på et så mørkt sted. Jeg var veldig ung. Jeg var bare en ung tenåring. Men jeg var så mørkt sted at jeg var I ferd med å ta livet mitt. Og så ser du meg. Og så fanger du meg opp og inviterer meg til en samtale og fellesskap. Og den dagen snudde du livet mitt fra død til liv. Og jeg sitter, det var et brød, noe som skjedde en gang. Jeg ga han noe. Jeg ante ikke engang omfanget eller viktigheten eller sårbarheten. Jeg ante ikke hvor kritisk det var. Jeg bare var der. Og så kommer dette brødet tilbake igjen. Som et vitnesbyrd, så kjenner jeg at jeg blir ydmyk. For jeg tenker, tenk om jeg hadde oversett. Ikke følt det lille hintet. Det langt ned her, Jostein. Sånn. Men jeg tenker, det historien om våre liv. Det kan føles forsvinnende ubetydelig. Det kan bety føles som ingenting. Det kan hende at du synes, det noe Ola meg dårlig? Jeg fikk ikke sagt det viktigste engang. Det kan godt hende at det var det brød som skulle brytes og deles. Og det kan hende det betyr mer enn du forstår. Kanskje har du prøvd å dele brød mange ganger, og du tenker, det ikke noe vits engang, når aldri inn. På et eller annet tidspunkt så når du inn. Så kommer dette tilbake igjen. Oppdraget vårt å nå et menneske om gangen, sånn gjorde Jesus da. Zacchaeus, Bartimeus, kvinne med brønn. En og en og en. Og det oppdraget vårt. Tenk stort om det.